Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En üstü cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Deməli, Azərbaycanda sorğu keçiriblər və sorğunun nəticələri belədir. Azərbaycanda yaşayanların 44% dindardır. Yəni dini ayinləri icra edən Allaha inanan insanlardır. Ateistlərin isə sayı 0%-dir. Gallup sorğu təşkilatı keçirdir bu sorğunu və nəticələrini dünya üzrə deməli elan ediblər. Və nəticələr nə dərəcədə inandırıcıdır? Və Azərbaycanda inananların inanmayanlara nisbəti nə qədərdir? Bu barədə biz Altay Göyüşovla söhbət edəcəyik. Altay Göyüşov dinin tarixi üzrə mütəxəssisdir və bu sahədə də araşdırmalar aparıb çoxlu. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Salamlayırıq sizi, Altay bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və inanırsınız mı bu rəqəmlərə ilk öncə?
Xəcik xanım, əvvələ dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Bilirsiniz, inanırsınız deyəndə ki, bizdə vəziyyət belədir də, yəni belə bir şey deyirlər, yəni zahiri və batini mənası value face götürülsə, yəni olduğu kimi, sözsüz ki, bu rəqəmlər həddən artıq həqiqətə uyğun olmayan rəqəmlərdir. Amma məsələ biraz da ki, bu rəqəmlərin mənası nədir? Bunları biraz geniş açmaq lazımdır ki, təxminən müəyyənləşdirmək olsun ki, niyə görə bu rəqəmlər ilk mənada belə təəccüblü görsənir və bunun içərisindən tapıb həqiqətin üstünə necə gedib çıxmaq olar. Məsələ belədir. Azərbaycanda belə deyək, kimlik kimi mən müsəlmanam deyən əhalinin sayı mənim hesablamalarıma görə və bizim apardığımız müxtəlif belə deyək, tədqiqatların nəticələrinə görə təxminən 90%-dən yuxarıdır. Yəni Azərbaycan 90%-dən yuxarı əhali deyir ki, mən müsəlmanam. Yəni ona desəz ki, mən Allahsızam, qətiyyən qəbul eləməz bunu. 90%-dən yuxarıdır. Bunun içərisində, bu 90%-in içərisində neçə faizi belə deyək, dindardır, inanclıdır sözün əsr mənası. Adam var deyirsən ki, müsəlman, bəli, mən müsəlmanam, amma Allahı inanıram, cənnətə, cəhənnəmə inanmıram, təxminən belə bir şey. Halbuki, sırf o inanc nöqtəyi nəzərdən, şəriət qaydalarına yaxınlaşında bu da qətiyyən inanclı adam hesab oluna bilməz. Bu deməkdir ki, artıq bu adam dini ayinləri icra eləmir. Ona görə, amma gəlib, tutaq ki, onun içərisindən, soruşsaq ki, o 90%-in içərisindən nə qədər adam tutaq ki, dini qaydalar ən aşağısı tutaq ki, gündəlik namazlarını qılır. 5 dəfə yaxud 3 dəfə namazını qılır. Oturub bunu hesablasaq, məlum olar ki, yəni müxtəlif yenə deyirəm, rəqəmləri üst-üstə qoyanda, bu rəqəmlər 15%-dən 30% arasında, belə deyək, müxtəlif rəqəmlər söyləyənlər var. Amma mən hesab edirəm ki, 30% həddən artıq, 30%-in özü həddən artıq yuxarı rəqəmdir. Yoxdur Azərbaycanda 30%. Bir də bilirsiniz, bu cür sorğuları keçiriləndə sözsüz ki, onun texnologiyaları var da, əhalinin az təbəqələr arasında keçirilir, necə keçirilir və eyni zamanda çox vacib məqamlardan biri, müsəlman dünyasına aid olan vacib məqamlardan biri nə vaxt keçirilməsidir. Ramazan ayında siz belə bir sualı verirsinizsə, cəmaatın istər-istəməz içindən belə deyək, o dindarlığın artması gəlir. Aynen. Və hətta tutaq ki, orucunu tutursa, soruşanda ki, sən dini ayinləri icra eləyirsən, dirə eləyirəm. Konkret orucu var deyənə deyir ki, eləyirəm, amma yeri gələndə o biri dini ayinləri icra eləmir. Nəhayət orada çox diqqəti cəlb eləyən məqam Azərbaycanda ateistlərin sıfır olmasıdır. Sıfır mütləq rəqəmdir. Ola bilməz. Mümkün deyil. Olmur heç vaxt.
Yəni, olsun heç olmasa sıfır tam mində bir.
Yəni, sıfır rəqəmi yoxdur sözsüz və necə də ateizm Azərbaycanda? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda belə deyək, istərinin dağılmasından sonra sözsüz ki, dini düşüncənin bərpası, belə deyək, dinin yenidən ictimai həyata qayıtması ilə əlaqədar sözsüz ki, ateistlərin və ateizmin ümumiyyətlə zəifləməsi prosesi müşahidə olunub. Amma 20 il keçib üstündən yeni gənclik peyda olub və 100% demək olar ki, bu günlər yeni gəncliyin içərisində belə deyək, dırna arasında inanclı solçular var. Belə deyək də sol hərəkata bağlı olan adamlar. Ən azı bu sol hərəkata bağlı olanlar. Üstə gəl bunun üstünə gəlin liberallar və s. Və Azərbaycanda demək olar ki, yox, qətiyyən Azərbaycanda indi ateizmin əksinə ateistlərin sayının hiss olunacaq dərəcədə artdığıdır. Hər halda biz ictimai həyatın ən aktiv hissəsinin belə deyək, sosial şəbəkələrdə getdiyini görürük və sosial şəbəkələrdə mən hesab edirəm ki, ateistlər kifayət qədər aktiv təbəqələrdən biridir. Aynen. Yəni, demək olmaz ki, Azərbaycanda ateizm yoxdur. Nəhayət, daha bir rəqəm, sorğu ilə, Qallapın bu sorğusu ilə əlaqədar, orada göstərilir ki, Türkiyədə inanclıların sayı, dini icra eləyənlərin sayı təxminən 22%-dir. Azərbaycanda 44%, Türkiyədə 22%, bu qətiyyən həqiqətə uyğun olmayan məsələdir, yəni uyğun olmayan. Sadəcə olaraq söhbət ondadır ki, Türkiyədə cavab verən adam, o daha belə professionaldır cavab verməkdə. O bilir nəyi
nəzərdə. Yəni, dindar olub-olmadığını bilir.
Dəqiq bilir. Yəni ki, o nəyi nəzərdə tutur, nəyi nəzərdə. Bizdəki ki, sadəcə Allaha inanırsa, bəli, mən Allaha inanıram, yəni Yaradana inanıram, qutardı, buna hesab edir
ki. Oruç da tuturam, amma namaz qılmıram.
Namaz qılmıram, amma mən dindaram. Yəni, bu şəkildə cavab verir. Ona görə, mən hesab edirəm ki, bu cür sorğuların əsasında qənaətə gəlmək, ki, ölkədə vəziyyət necədir dindarlıqla ateizm arasında ki, bu qətiyyən təəssürat yarada bilməz. Doğru,
telefon xəttində teoloq Elşad Miridir. Hər vaxtınız xeyir, Elşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elşad bəy, ümumiyyətlə, bir Azərbaycanlının dinlə münasibəti portretini yaratmaq istəsəniz, nə deyərdiniz? Yəni, Azərbaycanda əsasən dinə münasibət özünü necə göstərir? Deyək ki, dindardırlarmı? Dini ayinləri icra edən dindardırlarmı? Yoxsa necə bax bunu necə təsvir edərdiniz sözdə?
Bilirsiniz, Azərbaycan necə əvvəllər keçmiş deyək ki, vaxtında insanlar bir yerə yığışıb urra deyib özlərinə kommunist adlandırdılarsa, bu artıq müstəqillik dövründə də insanlarda belə bir kütlə psixologiyasından gələn tendensiya formalaşdı ki, onlar da Allahu Əkbər deyib bu dəfə özlərinin dindar olduqlarını bəyan elədilər və həmin o daxildən gələn boşluğu hər hansısa bir formada dindarlıqla doldurmağa çalışırlar. Amma bu günlərim əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dindarlığına baxdığımız zaman burada daha çox mövhumatın və xurafatın olduğunu şahid oluruq. Yəni insanlar dindarlığı mövhumatla eyni dəyərdə görürlər. Amma Azərbaycanda hər nə qədər deyək ki, özünü dindar sayan olsa da, amma bununla yanaşı Azərbaycanda belə bir termin də var, din xadimi anlayışı. Yəni ona görə bu günlərim Azərbaycanda konkretləşdirilməlidir. Dindar kimdir və yaxud da din xadimi kimdir? Yəni bunun konkret olaraq
cavabı olmadığına görə. Kömək konkretləşdirək. Kimdir dindar? Kimdir dindar?
Yəni dindar bu günlərin özünün deyək ki, pasiv olmayan, aktiv şəkildə dini dəyərlərini yerinə yetirən, yeri gəldiyi zaman ictimai məsələlərdə öz fikrini bildirən və Peyğəmbərimizin hədislərində buyurduğu kimi, müsəlman deyil, bir münkər, yəni xoşa gəlməz bir hal gördüyü zaman ona gücü çatarsa əli ilə, əli ilə düzəltməyə gücü çatmazsa dili ilə, dili ilə də düzəltməyə gücü çatmazsa, bu zaman ürəyində buğz eləyərək, yəni nifrətini bildirərək susan insandır ki, bu da ən axırdakı imanın ən zəif cəhəti olduğunu bildirir. Amma digər tərəfdən məsələn bir xadim anlar.
Yəni hesab edirsiniz ki, haqsızlığa etiraz eləməyən adamın ümumiyyətlə özünü dindar müsəlman elan etməsi doğru deyil.
Təbii ki, yəni bir insan təsəvvür eləyin ki, əgər qonşusunda bir haqsızlıq olursa, cəmiyyətdə bir haqsızlıq olursa, başqa bir insana qarşı haqsızlıq olursa, bu əgər durub ibadətinə gedib onu eləmirsə, bunun dindarlığı təbii ki, dindarlıq deyil, dini darlıq dərkində. Çünki insanlar var ki, təsəvvür eləyin, əgər siz namaz qıldığınız yerdə, bilirsiniz ki, İslam dininə görə namaz dinin sütunlarından birisi sayılır. Namaz qıldığınız yerdə, əgər hər hansısa bir başqasına zərər gələ biləcək bir hadisə baş verirsə, siz namazınızı yarımçıq tərk eləyib həmin o adamı xilas eləyə bilərsiniz. Və yaxud da başqa bir yerdə deyək ki, hər hansısa bir ibadəti tərk eləyib o insanın haqqını və yaxud da ki, deyək ki, zülmə məruz qalmasının qarşısını ala bilərsiniz. Yəni, ona görə mənim deyil, ümumiyyətlə, İslamın Quranın bizə bildirdiyi dindarlıq bu anlayışdır ki, yəni həmin o dindar dini deyək ki, özünün düşüncəsinə görə sırf ibadətlərlə qılızlaşdırıb dini darlaşdırmamaq, əksinə dindarlığı ümumbəşəri haqlar və dəyərlər baxımından qəbul eləyərək bunu bütün hər bir yerdə biruzə vermək, göstərmək, yeri gəldiyi zamanda haqlığa qarşı dirənərək zülmə boyun əyməmək.
Aha. Bəs özünü müsəlman hesab edib və deyək ki, dini ayinləri icra etməyən adamlar, yəni indi bilmirəm onlar haqsızlığa qarşı etirazda nə dərəcədə fəaldılar, amma ki, dini ayinləri icra etmirlər, deyək ki, namaz qılmırlar, oruç tutmurlar və yaxud oruç tutur, amma namaz qılmır. Bax, bu adamlar necə, kimi hesab etməlidir özünü?
Mən istəyirsiniz sizə bir misalla bunu verim. Keçən dəfə məsələn bir iftar süfrəsində bir professorla oturub söhbət edirik. O özü dedi ki, mən özümü dindar hesab edirəm. Dedim, söhbət dindən təbii ki düşdü iftar süfrəsində. Mən soruşdum ki, sizin dediyiniz dindarlıq nədən ibarətdir? Dedim, mənim ürəyim düzdür. Mən özümü müsəlman hesab edirəm, ancaq əməl eləmirəm. Mən ondan belə bir sualla müraciət elədim. Dedim, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Dedim, siz insanla, sevdiyiniz insanla evlənmisiniz? Gülərək dedi ki, bəli. Dedim, əgər siz sevdiyiniz insan başqa birinə ərə verilmiş olsaydı, siz dedim, necə reaksiya göstərirsiniz? Dedi, təbii ki, pis olardım. Dedim, amma siz sevginizi onunla göstərirsiniz ki, həmin insana ailə həyatı qurursunuz. Ondan sonra dedim, ailə həyatı qurandan sonra dünyaya dedim, övlaqlarınız gəlir. Düzdür mü? Deyir, bəli, düzdür. İndi dedim, baxın, biz iftara gəlmişik, acıq. Gözləyirik ki, vaxt girsin, biz orucumuzu açaq. Dedim, indi mən azam deməklə mənim qarnım, mədəm doyacaq mı? Dedi, xeyir. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Hər hansısa bir formada əlimizi uzadıb, həmin o süfrəmizdə olanlardan, qidalardan qəbul eləyərək azlığımızı aradan qaldırmalıyıq. Ona görə də bu günləm Azərbaycanın həqiqətən də bəyan edilir ki, Azərbaycanın 95-96% müsəlman adlandırır. Halbuki bu müsəlmançılıq İslam'a görə həmin o əməlləri, bu ürəyinin düzlüyünü həyata keçirdiyi zaman həqiqi müsəlmançılıq olur.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, İslam əflatuni sevgiyə inanmır.
İslamda...
Leyli Məcnun söhbətinə inanmır.
Bəli, təbii ki, İslamda platonik eşq deyil, İslamda əməli. Çünki, baxın, Quran-ı Kerim ayələri var, ərəbcəsini qeyd edəcəm. Ver ya yuhəlləzinə əmənu və müsəliyyət. Ey iman gətirdiyini iddia eləyənlər, arxasında gəlir ki, və müsəliyyət, yəni salih əməllərlə, xeyirli, faydalı işlərlə bunu həyata keçirənlər.
Yəni namaz qılmırsa, o özünü müsəlman adlandırması doğru deyil.
Bilirsiniz necədir? Mən istəmirəm İslamı sırf sadəcə namazla qəbul eləyək. Çünki insan var ki, Peyğəmbərin dövründə bilə-bilə hadisə olur, spiritçi qəbul eləyən bir adam. Gəlir Peyğəmbərə deyirlər ki, bəs filan kəs spiritçi qəbul eləyir. Yəni, cəzalandırılması ilə bağlı bir Peyğəmbərdən mövqin gözləyirlər. Peyğəmbər buyurur ki, ona dəyməyin. O, Allah və Rəsulunu çox sevir. Bunu eşidən adam içkinin də axır, məsələn, deyək ki, İslamı həqiqi mənada o ritüallarını yerinə yetirməyə çalışır. Baxın, İslam, Quran-ı Kərimə baxın da, Quran-ı Kərim 6236 ayədən ibarətdir. Quran-ı Kərimdə sizin qeyd elədiyiniz namaz, oruc və s. digər ibadətlərin cəmi cümlətanı 600-700 ayəni keçmir. Yəni, ona görə din sadəcə olaraq deyək ki, ölülərlə bağlı və yaxud da kimlərləsə bağlı oxunan bir din deyil, yəni rituallardan ibarət deyil.
Aydın.
Din eyni zamanda biraz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi dünyəvi, ümumbəşəri dəyərlər anlayışına daha geniş qapı atan və yeri gəldiyi zaman dərhal ona mövqe nümayiş etdirən, yeri gəldiyi zaman hədisdə də buyurulduğu kimi münkar olan hər hansısa bir yanlışlığı aradan qaldıran bir dindir.
Bunu əslində bu terminlərin bir izahlı lüğəti olsaydı və çox konkret şəkildə bildirilsəydi ki, adam hansı halda özünü deist, hansı halda deyək ki, dindar, hansı ateist, halda müsəlman, hansı halda ateist hesab edə bilər, daha rahat olardı. Amma dinləyicilər bu barədə nə yazırlar? Yazır Ramil imzalı dinləyici yazır ki, tam yalandır bu statistika. Mən ateistəm, bilmək istəyərdim ki, hansı faizə aidəm. Bir də ki, bu qədər dindar var. Bəs onda Danabaş kəndinin adı və düşüncəsi niyə dəyişmir? Belə yazır Ramil imzalı dinləyici. Demagog yazır, imzalı dinləyici yazır. Tam əmin edim ki, bu faiz daha çoxdur. O səbəbdən ki, bu hakimiyyət o qədər qəddarlıq edib ki, cəmiyyət yalnız Allaha əl açıb. Bu hakimiyyət istəyərəkdən və ya istəməyərəkdən İranın möhkəmlənməsinə güclü köməkdir. İran istəsə bu insanları bir neçə dəqiqə içində hökumətin üzərinə yeridər. Demagog imzalı dinləyici yazır. Biz əslində Elşad bəy üzr istəyirəm, Altay bəy, mən bir məsələni, bunun bir siyasi tərəfi də var. Əslində bütün bu sorğuların nəticələrindən həm də siyasi qərarlarda istifadə edirlər. Və sizcə Azərbaycanda əhalinin 44% dindar müsəlmandır nəticəsi ki, Gallup əslində mötəbər təşkilat sayılır və onun sorğularına istinad edirlər siyasi qərarlarda. Bax, bu ifadə 44% dindar müsəlmandır. Bu, hansı siyasi qərarların qəbuluna səbəb ola bilər? Hansı siyasət dəyişikliyinə səbəb ola bilər?
Mən, Xəcan, bir məsələyə düşündüyümü bildirim, sonra sizin sualınıza konkret cavab verim. Məsələ burasındadır ki, kimin dindar, kimin müsəlman olması, olması məsələsində iki münasibət var. Bir münasibət sırf şəriət nöqtəyi nəzərindən olan münasibətdir. Yəni, din özü kimi müsəlman sayır, kimi saymır. Bir də var ki, dünyəvi elmlərin, yəni sosial elmlərin bu məsələyə olan münasibəti. Sosial elmlərin bu məsələyə olan münasibəti ondan ibarətdir ki, əgər bir adam özünü tutaq ki, deyir ki, mən müsəlmanam və deyəndə ki, tutaq ki, sən nəyə inanırsan və o deyir ki, Allaha inanıram, arxasızca da Peyğəmbərin adını çəkirsə, bu adama artıq müsəlman kimi qəbul eləmək olar. Daha onun tutaq ki,
bu dünyəvi yanaşma.
Bu dünyəvi yanaşmadır. Onun tutaq ki, hansısa məsələləri icra eləyib eləməməsindən, tutaq ki, hansısa ayinləri icra eləyib eləməməsindən asılı olmayır. Bu kimlik məsələdir. Bu adam artıq özünü İslamla bağlı sayır və bu özünü müxtəlif məsələlərdə göstərə bilər. Bizim ağlımıza
gəlmir. Amma bu həm də o məsələyə yol açır ki, çox adam deyir ki, filan yanaşma o əsl İslam deyil, filan əsl İslam deyil. Heç kim də bilmir əsl İslam olan hansıdır.
Mən razı, o sırf şəriət nöqtəyi nəzərindən. Yəni, şəriət, neçə şəriət var, neçə fiqh məktəbi var, hərəsi özünün İslamın açılışını verir ki, kimi müsəlman adlandırma olar. İndi bu, hər kəsənin özü ilə bağlı olan məsələdir, amma ümumi bir dünyəvi metodologiya var, kimə yaxınlaşırıq. Məsələn, məsələn, ümumi dünyəvi metodologiya qəbul edəndə kim müsəlmandır, kim müsəlman deyil, ona müxtəlif adlar qoymaq olar. Məsələn, birinə demək olar ki, indi bu biraz qəribə səslənir, demək olar ki, bu sekular müsəlmandır və yaxud dindar müsəlmandır, bu inancılı müsəlmandır, bu icra edən müsəlmandır, bu inanan müsəlmandır, bu sadəcə müsəlmandır. Müxtəlif formaları var, amma müsəlman kimi qəbul olunur. Bu özünü müxtəlif şeylərdə göstərə bilər. Məsələn, nə də göstərə bilər? Məsələn, insan o kimliyi ilə ona, məsələn, futbolda futbola baxır. Müsəlmanla xristiyan futbol oynayır. İstər-istəməz içindən gəlir müsəlmana. Tutaq ki, o heç nə icra eləmir.
Təəssübkeşə
çevirir. Aha. Yəni, bu da artıq onun müsəlmanlığını göstərir dünya verimdə. Şəriət qaydalarında isə bayaq dediyim kimi özünü, şəriət qaydalarının özünün forması var. Birinin Elşad bəy dediyi başqalarını da demək olar. Yəni, şəriətin özünün məsələyə yanaşması var. O ki, qaldı sizin suala. Məsələ belədir. Bəli, Azərbaycanda o cür tutaq ki, sorğuların nəticələri Azərbaycanda inancıların sayının artdığını göstərirsə və bunun müəyyən həddən yuxarı olduğunu göstərirsə, bu artıq sözsüz ki, siyasətdə dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Nədir? Bu vaxta kimi Azərbaycan həmişə tutaq ki, sekular dünyəvi bir cəmiyyət kimi nəzərdən keçirilir və əgər bu rəqəmlər meydana qoyulursa, belə çıxır ki, Azərbaycanın dünyəviliyi kifayət qədər sual altındadır. Yəni Azərbaycan artıq dünyəvi deyil. İkincisi alternativ məsələsinə baxılır. Məsələn, alternativ baxılır ki, Azərbaycanda bir siyasi rəqabət var, competition var. Bu rəqabət kimin arasında gedir? Tutaq ki, müxtəlif düşüncəyə malik olan dünyəvi siyasi qruplar arasında bir avtoritar ola bilər, bir demokrat ola bilər, bir tutaq ki, sosialist ola bilər, solçu ola bilər və yaxud da ki, bu iki kimlik arasında olan mübarizədir. Yəni, bir tərəfdən dünyəvi kimliklə, ikinci tərəfdən sırf qatı şəkildə özünün dini kimliyinə bağlı olan kimliyi arasında gedən mübarizədir. Bu çox macib məsələdir. Məsələ burasındadır ki, qərbdə çoxdan bu yanaşma var ki, bu ərəb ölkələrinin hamısında var. Tutaq ki, indi seçkilər də göstərir, tutaq ki, bu inqilablardan sonra baş verən seçkilər ki, çoxunda tutaq ki, dini düşüncə qalib gəlir. Və bu burdan belə bir yanaşma yananır ki, hər halda orada dinin təsiri o qədər güclüdür ki, bu dinin gücünün təsiri altında siyasi arenada fəal ola bilən qüvvələr, yaxud da ki, xalqdan real qüvvə ala biləcək qüvvələr mütləq dini kimliyə bağlı olmalıdırlar.
Aydındır. Və dinləyicidən daha bir ismarış var. Mahmud imzalı dinləyici yazır ki, bugün deputatlar hacı olurlar. Hamısı namaz qılıb oruç tutan olub, amma nahaqın tərəfindədirlər və nahaq yerdə otururlar. Hələ üstəlik Prezident İlham Əliyev də güya ki, hacıdır. Mahmud imzalı dinləyici belə sual verir və əslində mənim də belə bir sualım var. Prezident İlham Əliyev və ondan əvvəl Prezident Heydər Əliyev həccə getmişdilər və bu bir müsəlman İslam ayinidir, onu yerinə yetiriblər. İndi onları bunu necə təsnifləndirmək olar?
Mən hesab edirəm ki, onlar bizim əvvəl də təsnifləndirdiyimiz kimi indi biraz artıq o məsələlərə müxtəlif baxışlar var. Ənənəvi müsəlman kimi qəbul eləmək olar. Yəni hər halda üzdə gördüyümüz əsasında. Məscidlərə gedirlər.
Elşad bəy, siz necə düşünürsüz? Bax, sizin təsnifatınız bir qədər daha sərt idi. Ki kim müsəlman ola bilər? Prezident İlham Əliyevi müsəlman hesab etmək olar mı?
Bilirsiniz necədir? O siz dediyiniz məsələ təkfirçilik deyilən bir dini termin gəlir onda o söhbətə. Ki, məsələn, kimisə zahiri görünüşdən görə kimisə müsəlman adlandırır və yaxud da kafir adlandırır. Bu, müsəlmanın ixtiyarında deyil. Yəni, bu, heç kim o sözü deyə bilməz. İkincisi də, birincisi o yazan adam səhv salır ki, prezident həccə gedib, həccə deyil. Ümumilli lider Heydər Əliyevin vaxtında da gedilən Umrə ziyarəti idi. Heydər İlham Əliyevin də getdiyi də Umrə ziyarətidir. Bu, həccə deyil və hacılıq sayılmaz. Digər isə, həccə gedən insanları isə demək olmaz ki, məsələn, getdi gəldi hacı. İslamda hacılıq titulu yoxdur ümumiyyətlə. Hacılıq anlayışı yoxdur. Yəni, necə məsələn, deyək ki, namaz qılan, deyək ki, Altay Göyüşova namaz Altay demirlərsə, həccə gedib gələn bir insanda hacı Altay, məsələn, deyilmələri doğru deyil. İslamda belə bir anlayış yoxdur.
Bu, amma yəni, bütün İslam təriqətlərində belədir, yoxsa
əslində, baxın,
şiəlikdə bir qədər fərqlidir?
Bilirsiniz necədir? Məsələ də bundan qaynaqlanır ki, təriqətlə biz məsəbi fərqli məhzab tamamilə başqa bir şeydir, təriqət fərqli bir şeydir.
Çox az vaxtımız qalır,
bir ifadəni qeyd eləyim. İslama görə ən əsas Quran-ı Kərimdir və doğru qəbul edilən Peyğəmbərin sözlərinə görədir İslam. Əsl İslam anlayışı buna görə ölçülür, yoxsa hansısa məhzəbə təriqətə görə deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə, Elşad bəy və sizə, Altay bəy, təşəkkür edirəm və biz yenə də öyrənə bilmədik ki, Azərbaycan, orta statistik azərbaycanlı əslində kimdir? Və bəlkə aydınlıq bundan sonra olar. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramını dinləyin indi, biz isə sabaha qədər ayrılırıq.